Пластмасове щастя чи живий Бог? Радіо Марія. Пізнай світ на дотик.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас на годиннику 20.20. І я запрошую вас пізнавати світ на дотик разом. Зі мною в студії отець Юрій Сема, і ми розпочинаємо програму «У ваших намірах». Вітаю, Юрій, вас!
Слава Ісусу Христу! Тетяно,
навіки слава Богу!
Одразу сказати поправочку, що я не в студії, я зараз знаходжуся на Закарпатті, але в студії голосом і серцем.
Добре, добре, приймається поправка, просто наскільки чудово встановлюється зв'язок і ось така можливість спілкування на відстані дійсно робить таке відчуття, що співбесідник є присутній в студії. Дійсно, слава Господу за те, що можемо мати зв'язок навіть ось так, на відстані. Тим не менше, в нас прямий ефір програми «У ваших намірах» і запрошуємо активними бути наших слухачів. Тема сьогодні досить актуальна, на жаль. Знаємо, що останнім часом нас, українців, як тільки не називали. 3 місяці Майдану ми були терористами і екстремістами. А останнім часом держава, яка є нам геть не братською, називає нас бандерівцями і фашистами. Навіть дійшло до того, що Українська Православна Церква Московського Патріархата у виді голови синодального інформаційного просвітницького відділу ПЦМП протоієрея Георгія Коваленка закликала громадян Російської Федерації не називати громадян України фашистами і націоналістами. Тобто це вже було офіційне звернення церков. Я пропоную в сьогоднішній програмі підняти взагалі питання фашизму, що воно таке, з чим його їдять, і як взагалі формується оця ідеологія, і на що, до речі, схоже суспільство зараз.
Для затравки хотів би сказати таку одну думку. Сьогодні, коли готувався, то розмовляв з одним моїм другом, теж моїм катехістом, в минулому Ігорем Богомоловим. Це історик, колишньому він теж був політінформатором в радянській армії, і от він сказав дуже цікаву річ. Коротко там аналізуючи різні довоєнні режими, сусідні з Радянським Союзом, він сказав так, що в Радянському Союзі до війни увійшло в моду називати фашистськими усі національні уряди, які різко протиставились комуністам. Це Фінляндія, Польща, Чехословаччина і так далі. Ну і зовсім не сусідня Іспанія. І дуже цікаво, що фашистськими починали називати в Радянському Союзі всі, які починали протиставлятися ідеології комуністичній. Це перша думка на затравку.
У мене ще є одна думка на затравку, і вона диктована історією однієї німкені – Дорен Нас. Це німкеня, народилась вона в 26-му році, тобто фактично 6-річною дівчинкою, 7-річною вона бачила прихід Гітлера до влади. І потім уже дівчинкою у якраз формуванні її свідомості вона бачила, як встановлювався диктаторський режим в Німеччині. І ось її фраза, я цитую російською мовою – «Нужно научиться распознавать зло, пока оно не стало непобедимым. У нас не получилось, и мы заплатили такую цену. И заставили заплатить других». І ось для мене було би дуже цікаво в цій програмі сьогоднішній підняти, як навчитися розпізнавати зло. Тому що ось ця фраза, яку ви сказали отче Юрію, що миттєво якось так трапився цей, встановився режим комуністичний, соціалістичний, насправді режими миттєво не встановлюються. Вони встановлюються досить поступово, підігрівається народ через засоби масової інформації, через засоби пропаганди, через різноманітні сфери впливу, але народ готується. І фактично тоді, коли народ уже усвідомлює, що він стоїть нібито у його свідомості перед загрозою якогось тоталітарного режиму, насправді він вже є складовою цього тоталітарного режиму. Він вже є невід'ємним механізмом цієї машини. А як він зароджувався і як навчитися розпізнавати його прояви, от сьогодні про це буде йти мова. Дорогі слухачі, нагадую, що програма «У ваших намірах» в прямому ефірі, 4 номери студії для вас працюють. Навіть більш того, в нас є можливість телефонувати нам на Skype. Отже, 4 номери 044-577-5645, 044-577-5646 і 098-650-18-60. Номер Skype FM-69-68. Телефонуйте, будь ласка. Питання до вас, в першу чергу. Чи помічаєте ви зараз у суспільних настроях, у, ну скажімо, в повітрям відчуваєте зародки тоталітарних явищ? Якщо відчуваєте, діліться де, що, в чому і як тому вважаєте можна запобігти?
Ну так, і в першу чергу це стосується неправди, яка витає. І ця неправда може починатися не обов'язково з якихось глобальних там явищ, от в масштабах цілої України трансляції, а може починатися буквально з вашого дому якась неправда. Да? Про що йде мова зараз там, де ви живете? Про що говорять, і якщо ви бачите, що вас обманюють, теж хотів би теж на початку одразу просити, що прошу вас, дорогі слухачі, будьте уважними, щоб не виливати осуджень, але говорити про ну, якісь факти конкретні, які маєте, щоб це не перетворилося в такий зараз майданчик, де ми починаємо казати ті погані, а ми кращі.
Насправді, мені здається, отче Юрію, що дуже багато речей, які ми впускаємо в наше життя, відбувається через відсутність сита. Тобто, коли ми маємо якесь таке сито, ну я як жінка, мені дозволено говорити такими, скажімо, оперувати кухонними термінами, можна це назвати фільтром. Якщо ми не маємо фільтра оцієї правдивості, якщо ми не маємо фільтра обізнаності, фільтра пам'яті історичної, фільтра, скажімо, якихось внутрішніх бар'єрів, які нам може дати, наприклад, та сама наша віра, релігія, ну, знову ж таки, обізнаність, пам'ять, тоді ми впускаємо у наше життя різноманітну неправду, яка би вона не була. Але довгий час для того, щоб народ цю неправду з'їв, цей народ готується. Вибивається, в першу чергу, національна пам'ять, відбувається ідейні тесито, тобто відбувається віра, як така, так? І, як на мене, отче Юрію, людину роблять якраз здатною споживати будь-яку інформацію. Перетворюють на таку тварину, яка споживає все, що їй дадуть. Такою твариною дуже зручно маніпулювати, така тварина здатна абсолютно на все. І ось, як вважаєте, наскільки ми схильні, так?
Передбачаючи запитання, наскільки ми схильні для того, щоб перетравлювати. На першу річ, яку хотів би сказати, що дуже... ну, це порівняння про кухонне, про фільтр, воно є дуже цікаве. Да? І це правда, що коли ми не маємо погляду, віри на події, які відбуваються зараз, то ми тоді фактично є сліпими, тому що ми не бачимо в Божому задумі те, що відбувається зараз не тільки з якимось клаптиком землі чи з якимись прикордонними районами, а що відбувається в масштабі цілого людства. Як це так сталося, що до таких речей доходить зараз? Перше питання. Друге, ну до чого це все Бог веде? Чому так? Я хотів би, от, трохи відходячи від кухонної тематики, оскільки я чоловік і мені, напевно, буде дозволено вжити тематику будівництва. На, хотів би сказати таку річ, що от взагалі ідеологія, будь-яка ідеологія, яка є в сучасному світі, вона має своє коріння, ну, в таких там філософських думках Гегеля, там натурфілософії Фіхти і так далі. Щоб багато не говорити про це, да, я не є спеціалістом. Але впевнений в одному, да, вже переконався, що взагалі саме слово ідеологія, воно є дуже близько пов'язане зі словом ідол. Да? Тобто є служіння якомусь ідолу. Те, що стає переді мною і починає закривати від мого погляду істину, тобто Бога живого. І ось ця ідеологія, яка є у фашизмі, зараз прошу не чути це тільки як націонал-соціалізм німецький, да, бо це не йде тільки про це. Фашизм, який говорить про вищість однієї структури над іншою. Це може бути вищість держави над особистістю, це може бути вищість партії над безпартійними, це може бути вищість однієї раси над іншою, та такий шовінізм. І це що робить? Це робить те, що змушує нас будувати свій дім, будучи весь час ззовні. Іноді для того, щоб будувати дім, необхідно заходити всередину, щоб дивитися, як відбувається це будівництво. І от дивлячись на те, що робить зараз ну, там, засоби масової інформації, вони намагаються, принаймні я на собі це відчуваю, через страх витягнути мене назовні, щоб я не мав спокою, миру всередині. Христос каже, що мир даю вам, мир залишаю вам, який світ дати не може. І ось цей, ці всі новини, дуже страшні, там десь бої йдуть, вони заставляють вийти назовні, там, де чекає хто? Чекає спокусник, демон. І ось ідеологія Гегеля говорить про те, що є якийсь дух, який бажає воплотитися в історії і стати реально присутнім. Так от у мене, як у ну, богослова, студента богослів'я в минулому, виникає таке риторичне питання. А чи дух, якийсь дух, не воплотився раніше? А, тобто Ісус Христос, який вже став тілом, Бог, Дух, Він вже став тілом в Ісусі Христі. Тоді, коли є якийсь голос, який говорить про те, що треба робити різні зміни, революції, знаю, якісь структурні переміни, дуже швидкі, для того, щоб воплотився якийсь дух і реалізував справедливість, рівність, братство, чи це не є часом дух, який противний Ісусові Христові? А якщо цей дух противний Христові, то що це за дух? І це є питання вже риторичне. І ось в ідеології фашистській це стає таким каменем наріжним. А тим більше, що можемо побачити, як це було реалізовано в версії німецькій, націонал-соціалізм. Що всі біди німців походять від кого? Від євреїв, тому їх треба знищувати. Знищувати все, що пов'язане з єврейством. І тут пропаганда німецька працювала всіма можливими засобами для того, щоб ну, вкласти це в голови і в серця німців, в основному католиків і протестантів, але християн, вкласти антисемітизм, тобто відрізатися від свого коріння, від коріння єврейської культури. І це призводить потім до тих явищ, що буквально через, скажімо, менше, ніж 10 років після приходу націонал-соціалістичної демократичної партії в Німеччині, починають переслідувати євреїв, починають з'являтися концентраційні табори, починають вбивати сотнями тисяч невинних людей. Питання знову виникає. Що це за дух, який приводить до таких масових знищень?
Питання, на яке взагалі відповідь є такою більш-менш очевидною насправді, але для мене, отже, стає питання, чому не спрацьовує оце сито? Сито національної пам'яті, сито, наприклад, паралелей, сито, яке би змусило задуматись на тих перших стадіях, коли, наприклад, тільки почала працювати пропаганда, тільки почався культ особи наростатися, тільки почали ми бачити ті ознаки. Наприклад, більше 20 ознак фашизму визначає Умберто Еко у своїй книзі «Вічний фашизм». І серед них, насправді, одна із перших. Можна я зачитаю російською мовою, якщо ви дозволите, бо брала з перекладом.
Я не проти. Наразі я не проти.
Невозможність розвитку знання, істина вже провозглашена раз і навсігда. Перше. Тобто це коли та істина диктується тобі і нав'язується ззовні. Друге. Неприйняття модернізму, ірраціональність, культ дійства ради дійства, підозрительність по відношенню к інтелектуальному сообществу. Ось воно дає, в принципі, і відповідь так, чому, що інтелектуальні люди, які здатні були мислити, здатні, які були аналізувати, їх просто знищували як таких. Несогласія є предательство, ось тобі і друге, тобто народження страху. Расизм, потім далі йде ідея культа особистості і так далі, і так далі, і так далі. Але все оце, воно зароджувалося із чого? Це невозможність розвитку знання. Тобто, коли починалася така словесна пропаганда на всіх рівнях. Чому не спрацювали оті фільтри в людей. Чому так легко було посіяти страх, залякати, змусити мислити стереотипами, змусити їсти оту їжу духовну, яку їм давали звід усіль? Чому так легко це вдалося зробити? Але ж до того часу були люди мислячі, тверезі, особистості. Чому ця особистість була стерта як така? От для мене це, отче Юрію, вічне питання – як можна з людини створити тварину, фактично? Питання, яке не дає мені взагалі спокою, особливо в сучасних реаліях.
Я думаю, що важливо тут першу річ таку згадати, бо якщо вже, ну принаймні, я почав говорити про антисемітизм. Так, якщо ми подивимося на народ вибраний, на народ Ізраїль, який протягом 2000 років від того, як був знищений, як було знищена держава Ізраїль, 2000 років мав можливість зберегти і мову, і культуру, і історію, і зберегти свої традиції і так далі. Яким чином це відбувається? Та яким чином відбулося, що цей народ ще до пришестя Ісуса Христа двічі переживав вигнання і зберіг все одно свою тотожність. Да, я думаю, що це на цьому прикладі можемо побачити, ну, от як ми позбуваємося цього сита, через яке ми бачимо, як ми позбавляємося цього погляду віри на події. Що робить кожна єврейська родина під час Пасхи, ви знаєте? Кожна єврейська родина...
Таке мовчання було, отче, так, відповідайте самі.
Як про це говорить книга виходу, що ти будеш говорити про цей день виходу з рабства дітям, ти перекажеш їм все-все докладно. І зробиш вечерю, в якій будеш використовувати ці всі знаки, гіркі трави, прісний хліб, і будеш пояснювати, що ми були рабами, і ми їли ці гіркі трави в цьому Єгипті. Будеш показувати цей прісний хліб і пояснювати, чому він прісний, чому він не заквашений. Потім заріжете ягня, ним покропите одвірки і так далі. І будеш пояснювати це все синові. І кожен рік єврейська родина, прошу зробити тут акцент, що родина це робить батько родини, який пояснює своїм дітям, даючи їм теж...
Тобто певні... не дає забути історію,
так,
тисячолітню не дає забути.
Він пригадує історію, але завжди починає не з якоїсь там національної ідеї, чи з того, що ми кращі, а починає з того, що ми були рабами в Єгипті.
А Господь нас визволив.
І Бог прийшов, навідався до нас і визволив
Дякую,
нас.
Дякую, отче, за це пояснення.
Тільки одну останню репліку скажу. Да? До чого я веду? Що вся ця розповідь іде корінням не просто в якийсь Єгипет, да, там історичну подію, тільки це. Іде набагато глибше, іде в гріхопадіння Адама, тому що батько мусив розказати про гріхопадіння, що сталося з людиною, чому вона перетворилася на, як ви кажете, на подобу тварини, яка намагається наситити свої інстинкти, да, наїстися, відпочивати, зберігати своє тіло, да, цю свою зовнішню структуру.
Я дуже дякую, отче, за таке глибоке пояснення. Дійсно, в ньому дуже містко пояснюється взагалі вся історія людства, фактично. Так, відійшов від Бога, ну і перетворився зовсім не на подобу Божу. Я нагадую, що триває програма «У ваших намірах». З нами отець Юрій Сема. Говоримо ми сьогодні про фашизм, його зародки, як людство допустило до цього, що спрацювало, так, або не спрацювало, щоб це було, змога була прийняти це все. І ми активно просимо вас, дорогі слухачі, включатися в обговорення. Отже, можна я теж ще кілька фраз вам зацитую, просто... Ця історія Німкені Доре Нас, вона мене настільки сильно вразила. Ви знаєте, я її читала просто таким трепетом і переживанням, тому що я розумію, спілкуючись з російськими моїми колегами, журналістами, з інтелігенцією московською, я спілкуючись з цими людьми, я розумію, що вони уже в них оце сито вмикнулося, тільки мені здається, вмикнулося запізно. Що пише ця Німкеня, коли вже вона була вже старшою жінкою, яка сприймала події постфактум? Да, я о многом не думала и не понимала. Я не хотела понимать. И сейчас, когда я слушаю записи с речами Гитлера в каком-нибудь музее, например, и всегда думаю, боже мой, как странно и страшно, что он говорит, а ведь я молодая была среди тех, кто стоял под балконом его резиденции и кричал от восторга. Питання, чому? Чому ось так от? Можливо, відбувається в даному випадку, в Германії відбувалося заміщення національною ідеєю, заміщення ідеї Божої? Як думаєте?
Ну, я пригадую таку річ, яка мене вразила ще в 10 класі, здається, я був. На лекціях по всесвітній історії. Да, бо, ну, дивно було. Я так завжди думав, що Гітлер, він прийшов до влади якимось таким, ну, загарбницьким способом. Виявляється, ні, прийшов в 33-му році дуже демократичним способом, переміг на виборах. Я пригадую з лекцій, дуже добре це собі зафіксував. Що таке 33-й рік в історії світової економіки? Це була дуже серйозна криза. До речі, дуже такі дзеркальні речі відбувалися теж і у нас, да, тут в Радянському Союзі. І ось Гітлер, який приходить до влади, який показує своїми лозунгами, такими соціалістичними, що ми дамо роботу, тому що було безробіття.
Він не лише показує, але й дає дійсно по згадках цих німців, так, дійсно, він зробив розквіт економіки, це правда.
Так, і він зробив всі ці обіцянки. Так само, як і в Радянському Союзі, пропаганда показувала, що от подивіться, що відбувається в цьому світі, як цей цілий світ загниває, а ми будуємо п'ятилітку першу, потім другу, у нас колективізація, у нас тут нарощування виробництва на всіх парах, ми зараз цілому світові покажемо. І подібна річ відбувалася теж і в Німеччині. І тому, коли були реальні результати в економіці, тобто люди насичували своє тіло, тому що вони отримували їжу, вони отримували почуття стабільності, безпеки. В той час, коли весь навколишній світ, маю на увазі Франція, Великобританія, США, перебували в глибокій економічній депресії. Ну, то нічого дивного для мене, принаймні зараз, я не бачу в тому, що так легко люди проковтнули ідеології. Да? Це, може, дуже вдале порівняння було б цей черв'ячок. Риба не бачить гачка.
Ви знаєте, отче, дуже вважає, така фраза мого свекра, він любить її повторювати, він говорить, що інтелігенція має бути голодною, нагодуйте інтелігенцію, і вона перетвориться в свиней. Щось в тому є, дійсно. Як вважаєте, якщо інтелігенція все життя була такою рушійною силою, принаймні таким будителем умів. Можливо, дійсно, ось цією кормушкою інтелігенцію можна приспати, вона перестане думати про вищі ідеали і буде достатньо тільки її власного корита?
Ну, я думаю, що тут треба вважати інтелігенцію, тому що, якщо казати, от інтелігенція, бо Адольф Гітлер зовсім не був людиною неінтелігентною. А це була людина, це був художник, а це була людина, скажімо, такого, ну, напевно, богемного складу з творчою живою уявою. На, і так само Володимир Ульянов, він теж не був людиною з неінтелігентних. Це була людина з інтелігентної родини. На, тут треба, я думаю, що треба вважати з цим словом, що от інтелігенція – це є, ну, такий, скажімо, месія. Да? Іде мова про те, що сказали на початку, про сито, через яке ми просіємо. Да? А цим ситом є віра. А є віра. Віра в що? Віра в те, що Бог любить грішника, що Бог цього Адама, який відійшов через непослух від джерела життя, Бог його не покинув. Більше того, Бог сам захотів в Ісусі Христі воплотитися і розділити з ним свої страждання. Да, тут, до речі, мене завжди вражає згадка євреїв, які вижили в таборах концентраційних, які говорять про те, що євреї йшли, знаючи, куди їх ведуть, вони йшли і молилися молитвою. Шема Ізраїль, Адонай Елохейну, Адонай Ехад. Тобто, слухай Ізраїлю. Господь Бог наш, Господь єдиний. І це, до речі, цікаво, Ну, бо це є читання сьогоднішньої Євангелія, яке пропонує нам церква. Христа питають, яка є найбільша заповідь. Найбільша заповідь – це слухай Ізраїлю, Господь Бог єдиний, і ти будеш його любити. Це є заповідь, тобто заповідає.
Всім серцем, своєю душею, всією думкою обіцянку. Твоєю, всією силою.
Так. Бог дає обіцянку. Бо Адам, який не послухав Бога, який відпав від нього, не має любові, не бачить цієї любові до Бога. І Бог тільки запрошує до одного, що ти признайся в своєму серці, що не маєш цієї любові, що любиш тільки самого себе, тільки своє власне тіло, свої бажання, насититись, відпочити, трошки отримати
задоволення. Але, отче, погляньте, що починається. Слухай, Ізраїлю, слухай. Якщо від того, коли ми починаємо слухати Бога, у нас спрацьовує оце, так, що ми починаємо розрізняти речі, називаємо їх своїми іменами. А якщо ми слухаємо відверту брехню, і не чуємо Слово Боже, тоді, відповідно, зрозуміло, хто в нас діє і що ми починаємо бачити.
Так, і от, до речі, подивіться те, що вже згадували. Що робить батько єврейський під час Пасхи? Те саме роблять, до речі, і християнські батьки. Вони говорять дітям, передають віру, говорять про факти, які відбувалися в їхньому житті. Не просто якісь казки та міфи переказують, їм показуючи малюнки і відеоряд якийсь, як це робить телебачення. А говорять їм про події свого власного життя. І дитина слухає ці факти, і теж батьки дають йому пояснення, що Бог робив.
Отже, я бачу, що до кінця програми лишається всього нічого, ось 11 хвилин, і я би дуже хотіла почати іще одну тему. Коли ми говоримо про нацизм, націонал-соціалізм, коли ми говоримо про фашизм, коли ми бачимо цю італійську модель, коли ми бачимо цю німецьку модель, ми бачимо, проводимо паралелі історичні, ми уже на них дивимося в перспективі і дивимося так, ніби як оця пані Дора Німкеня, яка говорить: «Я о многом не думала і не хотіла думати». Але вже в неї прокидається, вона вже розуміє, вже аналізує. Але зараз ми живемо теж у фактичних реаліях, коли нам насаджується теж одна ідеологія. Ідеологія руского міра, ідеологія рашизму так званого. І вона настільки до нас, ось ми фактично вже зараз з вами, хоча в нас є певні спрацьовують сита, оці фільтри, у нас є якісь внутрішні бар'єри, ми про це говоримо, ми це відкидаємо, але ми, тим не менше, уже зрощені із такою ідеологією, яка нам диктується зі Сходу, навіть через ці засоби масової інформації російські, через те, що ми досить близько живемо до нашого сусіду, і ми фактично теж є частиною от в цьому механізмі встановлення цього рашизму. Що ви думаєте з цього приводу, отець?
Ой, це питання дуже складне і дуже слизьке. Я так опасаюся.
Спробуємо не підслизнутися, але розглянути.
Не просто, щоб не підслизнутися, але щоб не дати якихось приводів для вас, радіослухачі, щоб думати, що це є пропаганда, знову. Думаю, що тут треба дуже обережно, в цих
твердженнях. Але хай Господь нас веде в правді, отець. Просто якщо, і давайте так, якщо я бачу, що встановлюється диктаторський режим в мого сусіда, яким я вже зрозуміла те, що є мені не братом, ось, і якщо я бачу, що встановлюється той самий от рашизм у повному його розумінні з культом особи, із вищістю нації, із використанням церкви як механізму того рушійного встановлення цього рашизму, і ми бачимо, наприклад, того самого Путіна, що його вчинки дуже нагадують Гітлера у 38-му році. Ми бачимо Крим як, скажімо, повторення судетів. Ми бачимо Абхазію як повторення гітлерівських судетів. Тобто я бачу цілком очевидні речі і називаю речі, як мені здається, своїми іменами. Тож, перебуваючи в правді.
Тільки одну річ хотів сказати, те, що теж вже просив на початку, щоб не осуджувати, щоб не входити в осудження, що цей поганий, цей негідник. До речі, продовження читання сьогоднішнього, коли фарисей питає, а хто ж є моїм ближнім, то Христос пояснює, хто є твоїм ближнім. Він говорить притчу про те, що один чоловік ішов з Єрихона в Єрусалим, так? Наскільки я пам'ятаю, чи навпаки. Коротше кажучи, що цей чоловік ішов, і він попав в руки розбійникам, і повз нього проходили всі, тільки самарянин, від якого зовсім ніхто ніколи не сподівався нічого доброго. Він зробив йому милість. Так от, якщо ми зараз дивимося на різних осіб, і як ми підозрюємо, вони стоять за організацією цих, організацією, підтримкою цих ідеологій, є сповідниками цих ідеологій. Тобто ми мусимо дивитися на них, як на людей, які є обманутими. Обманутими, побитими і покаліченими розбійниками, да? Не конкретними людьми, але обмануті демоном. Да? Я впевнений в тому, що президент Російської Федерації не є дуже щасливою людиною. Я впевнений в тому, що Гітлер, який організовував вбивство мільйонів людей.
Отже, ну попри те, що ми їх жаліємо, попри те, що можемо проявляти милосердя і жалість, ми все ж таки називаємо речі своїми іменами. Ми є тими, за пам'яті яких, або навіть за участі яких встановлюється в сусідній державі. Це фактично фашистське, тоталітарне, імперське, скажімо, явище. І рикошетне так. Нас, або вже нас рикошетить конкретно.
Тобто дві таких думки, дві фрази, які, мені здається, корелюють між собою і тому, що зараз що йдеться мова. Наскільки я пам'ятаю, Вінстон Черчилль говорив після Другої світової війни, а коли всі однозначно осудили німецький нацизм, да, ну там назвали потім в Радянському Союзі, осудили фашизм і так далі. Він сказав так, да, що фашизм повернеться під маскою антифашизму. І те, що дуже багато зараз говорять, от ми антифашисти, ми антифашисти, а ви фашисти, ви такі-сякі. Та я то думаю, що це є щось як пророцтво, вірніше, не пророцтво, а прогноз. Да? Це є різниця. Прогноз, який робив прем'єр-міністр Великобританії 70 років тому. І друга річ, яку говорив Іван Павло ІІ, він казав так: якщо зло не переможене любов'ю, воно обов'язково повернеться під іншою маскою. Да, він говорив про коричневу чуму і про червону чуму. Він говорив, що я пережив коричневу і червону. І скажу вам, що якщо зло не переможене любов'ю, воно обов'язково повернеться в іншій масці. Так от тому я і говорю про цей погляд на осіб, яких ми підозрюємо в організації підтримування різних ідеологій, щоб дивитися на них з милосердям, як на людей, які є обмануті, які є покалічені.
Ну, я зрозуміла, отець. Тобто, на фразу, коли нам закидають наші російські небрати про те, що ми є фашистами, нам не треба говорити фразу «сам фашист», так? Або нам потрібно дивитися на них з милосердям. Добре, ми їх з милосердям побачили. Далі, як ви вважаєте, дія нас зараз, тих, в кому ще спрацьовує це сито, дія нас в тому, щоб якось запобігати встановленню світового, скажімо, або на досить чисельні території світу оцієї фактично фашистської диктатури?
Це вже такі глобально-політичні речі.
Ну от конкретно, дія наша як християн, окрім того, що бачити їх в погляді милосердному, як вважаєте, чим маємо займатися ми? Ну от просимо від вас, як від отця, настанови такої дієвої.
Ну, не знаю, я як отець можу сказати, як священник можу сказати, покайтеся і віруйте в Євангеліє. А як людина, яка завжди перебуває, стараюсь принаймні, завжди перебувати в пошуку Ісуса Христа, і знаходжу його тоді, коли виходжу, для того, щоб проповідувати, проголошувати цю вістку, що Христос воскрес, переміг смерть, переміг того демона, який під страхом смерті тримає кожну людину, кожну абсолютно, незалежно, чи це росіянин, чи українець, чи татарин, чи фашист, чи антифашист, бідний, чи багатий. Демон кожного під страхом смерті тримає в своєму рабстві, тримає в цьому духовному Єгипті. І от благовість про те, що Христос переміг смерть, Він воскрес із мертвих, я думаю, що це фактично єдина річ, яку ми можемо ну, випливає, це вода, яка випливає з нашого хрещення, свіжа вода, яка запрошує, повернися до цього джерела, повернися до Бога, який любить тебе, який не осуджує, який простив твої беззаконня, твою злобу, твої осудження, твоє хамство, твою невірність, зраду, крадіжки, зради, прелюбодіяння і так далі. Бог все це простив, і не мусиш вимагати від цілого світу поваги до тебе в той час, коли ти навіть чисто по-людськи, ну, будучи людиною грішною, ну, від людей ніколи не дочекаєшся поваги. Бог тебе любить і поважає таким, яким ти є.
Ви знаєте, отже, бачу, що до кінця програми лишається лише 2 хвилини. Дуже би хотіла також висловити таку точку зору, яку нещодавно читала. Ось, на жаль, не знайшла її конкретно, щоб сказати, хто і як звертався, але дуже багато бачу зараз, особливо у соціальних мережах, такої інформації, що священники різних патріархатів, різних конфесій звертаються до своїх вірян із таким проханням під час посту. Як раніше, пам'ятаєте, були побажання під час посту, наприклад, владики да, Володимира не їсти один одного, то тепер зараз ідуть фільтрувати інформацію, включати максимально ті фільтри віри, не подавати інформацію через соціальні мережі неправдиву, не підтримувати неправду, боротися із неправдою. Якщо брати ваші родичі, я маю на увазі рідні, живуть, наприклад, у східній нашій сусідній країні, пробувати достукатись до них. Ви знаєте, до мене нещодавно приходила наша слухачка, наша постійна волонтерка, член родини Радіо Марії, яка розповідала, що її рідна сестра живе зараз в Росії, яка називає її Бандерівкою, і, відповідно, між ними навіть немає сестринських відносин. Це не єдина, не одинична ситуація, це дійсно такі досить складні, такі колапсові ситуації на рівні родин. Але великий заклик я бачила від різних священників, повторюсь, різних же конфесій, в тому, щоб ми захищали інформацію, захищали правду. Будь ласка, отче, буквально кілька слів на кінець програми і будемо завершувати, тому що час добіг свого кінця.
Я пригадав от таку історію, яка відбулася в ці дні, про захист інформації, перевірку і так далі. Мені дзвонив отець Олексій колись, це десь місяць тому було, коли почалися розстріли на Майдані. Ну і сказав, що він отримав смс від однієї сестри, а та в свою чергу отримала ще від когось. Потім я знав, що отця Юрія поклали в реанімацію, невідомо, що з ним сталося, чи приїхав танк, чи розстріляли.
Це отця Юрія, що... тобто вас?
Тобто мене. Так. І уявіть собі, яка радість була в цієї сестри, коли я їй через 10 хвилин позвонив і сказав: «Слава Ісусу Христу, сестра, вибач мені, якщо я чим завинив перед тобою». Ну, бо дійсно були там певні ускладнення раніше в стосунках з сестрою. Да? Я почував себе винним. І це була прекрасна нагода, щоб просити вибачення і шукати примирення. І вона сказала, да, що о, ти живий, і це прекрасно. Да? Я бачу, що це є ця звістка про те, що Христос воскрес. Да? Я, фактично, я тоді дивився на себе зі сторони, якби, ну, якби пережив воскресіння з мертвих. Тому що я був пробачений, тому що я віднайшов сестру. Да? І це є прекрасний час зараз просити вибачення один в одного, каятися в своїх гріхах, просити вибачення.
І включати Бога. Внутрішні фільтри.
І це дасть можливість.
Я дякую вам, отче.
Вірити в те, що Бог тебе любить і не покине.
Ми перебрали час, уже увесь лімітований. Нагадую, що це була програма...
І тому прошу вибачення в Радіо Марія.
Отже, Бог простить, просимо вибачення також, але головне тут, як на мене, щоб ми з вами пробували перебувати у Бозі. Господь нам і включить ті фільтри, і дасть нам розпізнання, і дасть нам мудрість правильно чинити. Програма «У ваших намірах». І отець Юрій Сема, і я, Тетяна Калінченко, ми прощаємося з вами.